Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Tuke ja Jusa.
Hikinen iltapäivä käynnissä ja päivän vieraana Pale Face. Mulla on tuore protestilaulaja kirja kädessä. Hypätään suoraan, Karri, niin sanotusti alkumetreille. Sinusta kertoo kirja. Millainen oli lapsuuden koti musiikin suhteen?
No siis siellähän oli tietenkin vanha stereopinkka, jonka meidän sukupolvi hyvin muistaa. Eli usein olohuoneessa oli semmoinen pioneerin tai muun niin kutsuttu hifi-järjestelmä. Mm-hmm. Siellä päällimmäisenä oli levysoiti, jolla olen suorittanut ensimmäiset varhaiset scratch-kokeilut.
Oliko faija vihane?
Joo, voi jumalauta. Se levy meni kyllä aika vituiksi. Se oli joku Disney-levy muistaakseni, mitä vähän scratchattiin. Sitten siinä oli kassupesät ja kaikki, millä on tehty vähän tällaisia niin kuin kasetti edittejä aikana.
Nauhoituksia ja kaikkea sellaista varmasti. Miten mitä se oli? Siihen aikaan se oli varmaan vanhempien levyjä, mitä fiilasit? Minkälaisia aha-elämyksiä tai kokemuksia muistat niistä just?
No ihan mielettömiä. Siis Fajalla on ollut aina aika hyviä levyjä silleen, että sillä on ollut jenkkisoulia. Mä muistan yhden Motown-kokoelman muun muassa sieltä. Ja sitten oli tietysti kova, kun De La Soulin Three Feet High and Rising tuli 89. Niin sitten mä tunnistin sieltä yhtäkkiä. Dun, 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 dun. Et vittu, tämähän on se Benny King. Niin,
levy.
Stand by me, niin kuin Fajan levystästä. Tai sitten joku niin kuin. No, siellä oli niin kuin Otis Reddingin vihellykset ja muuta.
No, mikä fiilis niistä tuli? Olitko silleen, että hei, mä tajuun jotain, vai tuliko sulla joku muu fiilis sämpläksi, että hei, miksi nää käyttää jotain muiden juttuja?
Ei, kun sitten se niin kuin kaikki loksahti paikoilleen tavallaan, että ymmärsit, että joo, että tälleen, tästähän tämä niin kuin tavallaan koostuu tämä musa. Ja on edelleen niin kuin jotain hienoja levyjä. Sieltä joku Bob Dylanin Nashville Skyline esimerkiksi on Fajalta saatu. Ja sit sillä oli jotain niin kuin Joe Cocker, Mad Dogs and the Englishmen-levyjä. Sit jotain Beatles-levyjä ja muuta. Et sillä on ollut niin kuin hyvää musaa siellä.
No miten se vertautui sun kavereiden vastaaviin vanhempien levykokoelmiin tai niihin hifilaitteisiin? Olit sä ylpeä Fajan levyistä ja laitteista?
Joo, kyllä laitteista ennen kaikkea. Oli hyvä soundi meillä. Ja sit vähän vanhempan yläaste lukiojas, kun oli kätytilanteet, niin kyllä oli hyviä bileitä, vähän luukuteltiin siellä musaa, että kyllä mä diggasin siitä.
No entäpä sitten politiikan suhteen, minkälainen se lapsuuden koti oli, koska se tietysti tunnetaan aika erittäinkin voimakkaasti kantaa ottavana ihmisellä, jolla on, sanotaanko nyt, pokkaa sanoa mielipiteensä ajassa, jossa se ei todellakaan aina ole helppoa.
Joo, kyllä on väännetty Fajan kanssa. Fajahan on silleen niin kuin Valkoisen Vaasan kauppakorkeakoulun käynyt kaveri niin kuin tavallaan ja silleen aika arvokonservatiivi. Toisaalta mä oon leiponut sitä nyt jo 30 vuotta, niin kuin, kohta 40 vuotta niin kuin näissä yhteiskeskusteluissa, niin ehkä mäkin oon saavuttanut jotain pieniä niin kuin pistevoittoja siinä. Mutta meillä on ollut hyvää keskustelua tavallaan. Ja sitten mikä on onnekasta, niin meidän perheessä on aina kuitenkin, vaikka on ollut suhteellisen niin kuin perinteiset arvot, niin on arvostettu niin kuin taidetta. Et mun mutsin puolelta sit tulee tosi paljon. Mun iso isä oli kuvataiteilija äidin puolelta. Mun eno oli kuvataiteilija ja tehnyt paljon musaa. Se soittaa esimerkiksi punk-yhtye Kollaa kestään ekoilla sinkuilla, Jouni Hirvonen ja muuta. Et tavallaan siellä on ollut sitä arvostusta myös kulttuuria ja teatteria ja musiikkia kohtaan.
Eli aika hyvä miksi voisi sanoa. Entäpä jos sulla on tällainen niin kuin kulttuuri- musiikkiperhe tausta vahvana, niin mitäs vaikka sitten niinku urheilupuoli? Olit sä enemmänkin levynörtti vai onko sulla joku salattu jääkiekko tausta?
No ei itse asiassa jääkiekko tuli kyllä toi serkkujen puolelta, että kyllä ne opetti mut taklaa pienestä asti tamperelaiset Ilves aktiivi serkut, että aina voi perseellä vähän, katot, tieksä. Niin terveisiä vaan sinne. Mutta siis mä itse uin, mun broidi oli tosi joukkueurheilija tosi pitkällä. Sitten mäkin pelasin sitten korista ja jenkeiskin pääsin jopa varsity-joukkueeseen, siis meidän edustusjoukkueeseen. Ehkä ison kokoni ja tietysti Broidin niin kuin tämmöisen sinnikkään sparrauksen seurauksena. Mutta sitten se mulla pamahti polvi vähän samaan tapaan kuin teikäläisellä ilmeisesti tässä hiljattain, niin siellä jenkkivuotena. Mutta joo, kyllä se ruumiinkulttuurikin on ollut tavallaan siinä niin kuin läsnä. Että kyllähän se tavallaan on, kun me operoidaan täällä Suomessa, että kyllähän sitten vaati aika paljon, pää oli tietyssä asennossa. Että mehän yritettiin silloin BMG-vuosina niin kuin murtaa tavallaan Euroopan markkinaa, tai me yritettiin saada englanninkielisiin maihin ensisijaisesti, mutta muuallekin Eurooppaista mun musaa. Mähän tein niin kuin Euroopan rundeja Saksassa, Hollannissa. Mä oon tehnyt Englannin rundin Mike B. Bladen kanssa me käytiin Pohjoismaissa eri paikoissa keikoilla ja me käytiin Jenkeissäkin itse asiassa esittelemään sitä musaa. Mutta me ei koskaan tavallaan saatu niitä julkaisuja niille mun vanhoille englanninkielisille levyille. Sitten tavallaan me tehtiin vielä Conscious Youth-levy sitten 2008, niin siinä vaiheessa, eli missä oli Redrama ja Promo ja sitten Mr. Singh, se oli enkkulevy. Mutta siinä vaiheessa tavallaan niin kuin Suomi-räpin maantiede oli muuttunut aika paljon. Silloinhan jengi halusi jo kuulla tavallaan enemmän musaa suomeksi. Ja sitten oli jotenkin ehkä luovissa umpikuissa, kun sä oot tehnyt tavallaan, pää on ollut tietyssä asennossa ja niin kuin alitajunta on puskenut sitä loppusointua enkuksi, niin sitten se vaatii siirtoja. Olihan mä tehnyt jotain featteja ja muuta.
No niin, tuossa nyt nimiäkin mainittiin, siellä oli isoja nimiä. Minkälainen se oli sitten? Oliko se joku semmoinen pettymys tavallaan, että se ei se kansainvälinen ura tietyllä tavalla sitten lähtenytkään?
No jollain tavalla. Tietysti me tehtiin kaikkemme sen eteen ja tälleen, että mulla on niinku hienoja muistoja sieltä niinku niiltä vuosilta, että mä oon esiintynyt kuitenkin, ollut Run DMCin kanssa lavalla, tiedätkö, Manchesterissa ja mä oon vetänyt Ryan Adamsin kanssa loppuun myydyn Paradison Amsterdamissa ja niinku tällaisia juttuja, että niinku päästiin tavallaan maistaa sitä niin kuin kansainvälistäkin juttua. Mutta sitten se, niin kuin, se musiikkivientihan on tosi vaativaa ja hankalaa edelleenkin, mutta varsinkaan silloin, 20 vuotta sitten tavallaan ei ehkä ollut niitä muskeleita ja osaamista viedä niin kuin sitä musaa eteenpäin. Sitten siellä on tosi inhimillisiä juttuja kanssa, että kerran kävin vuosia myöhemmin Kaliforniassa, käytiin yhdessä paikallisessa firmassa, jotka pleissaa musaa, eli tämmöinen synkronointifirma. Niin se dude oli siellä, dude, me lähetettiin sun levyyhtiö 2003 viestiä, että hoitakaa meille sensuroitu versio Colgate Soulmateista, niin me oltaisiin voitu laittaa se telkkari TV-sarjaa täällä jenkeen.
Ai vitsi, mihin se on jäänyt?
En mä tajua. Tämmönen asia ei ikinä ollut kulkeutunut mun korviin.
No Helsinki Shangri-La-levystäkin on jo aika lailla aikaa, mutta se oli jotenkin, voisiko sanoa, se oli kuitenkin erilaista Palefacea tietyllä tavalla. Se meni ehkä silleen koko kansaan. Se oli vähän sellaista kitaravetosta protestilaulua. Miten siinä silloin sellainen käännös tapahtui?
No siis itse asiassa, kun tarkkaan kuuntelin sitä levyä, niin siis kaikki biisithän on niin kuin perinteistä räppiä lukuun ottamatta sitä nimibiisiä, joka tietysti kosahti isosti. Sen piti olla vaan semmoinen yllättävä avausraita sille levylle. Et me ei itse asiassa koskaan ajateltu, että sit pitäisi julkaista sinkkuna. Mun nykyinen aatera, Kuoppis, Timo Kuoppamäki tuot Sonilta, niin toimi sellaisena vähän niin kuin neuvonantajana silloin pienelle Exogenic-levymerkille. Ja se itse asiassa sanoi, että ei, älkää julkaisko tota, vaan julkaiskaa toi eka biisi. Ja se niin kuin kosahti isosti niin kuin silleen. Mutta joo, totta kai mä halusin siinä tavallaan niin kuin osoittaa, että tommonen joku Bob Dylan folkki, vanhat rekilaulut ja perinteinen musa ja räppi ja punkki ja niin kuin kaikki tämä on samaa tavallaan.
Ajankohtaisuuttahan siinä on siis valtavan paljon. Ja jo, voisiko sanoa, että jos niinku tekstiä tai toneen tekstejä Palefacelta ajattelee niinku näin jälkikäteen, niin oletko sä itsekin silleen välillä, että onpa osunut hyvin? Jos mä ajattelin vaikka jotain niinku siellä vilisee vaikka sanastoon liittyen vaikka aarniokeisseihin tai poliiseihin, niin silloinhan oli vähän silleen, että ne on laittu poliisien nimi, mutta jälkikäteen, niin nehän on osunut aika huvittavankin hyvin.
Joo, täytyy sanoa, että siinä oli jotain aika spessua, että se oli aika maaginenkin tavallaan se teksti. Mä olin tosi herkillä jotenkin niin kuin ne vuodet, että siinä oli omat semmoiset vähän niin kuin kovat päihdelenkit vedetty jotenkin ja silleen, että mä en tiedä niin kuin mihin se oikein liittyy, mutta mä olin jotenkin hirveän niin kuin herkillä tavallaan niin kuin tommosista sosiaalisista moodeista. Ja sitten siinä osuki aika monta asiaa kohilleen ja on jälkikäteen saanut tosi paljon niin kuin, se on vahvistunut tavallaan se teksti, että jos se ilmestyi 14 vuotta sitten, niin se on edelleen niin kuin tosi vahva ja aika pitkälle ne huomiot, mitä mä oon tehnyt siinä, niin kertoo tämän ajan yhteiskunnasta.
No päihteet myöskin mainittu, niistä puhutaan myös tuoreessa kirjassa Miska Rantasen Paleface-protestilaulaja. Miltä tuntui tollaisista aiheista puhua? Koska olen kyllä pärtänyt oikein, että niin sanotusti sellainen päihde-elämä ainakin on jäänyt taakse, mistä tässä kirjassa tavallaan puhut. Ja ylipäätään ehkä huumeskene Suomessa muuttunut myös tosi paljon vaikka 10 vuodessa. Miltä tuntuu puhua omista kokemuksista?
No kyllähän se aina vaan, siis onhan se vähän pelottavaa silleen, koska tietää, että tietyt tahot voisit käyttää tavallaan sitä lyömäaseena. Mutta mä ajattelin, että, ja keltainen lehdistö tietysti tarttuu aina näihin, että se on nähdä minkälaisia repiviä otsikoita tästä kirjasta, mikä on tietysti sitten myynnin edistämistoimintaa, että antaa tulla vaan. Mun mielestä semmoinen rehellisyys on niin kuin edellytys tuommoisen uskottavan elämäkertakirjan tekemiseen, että mun on pakko niin kuin tavallaan noterata ja katsoa taaksepäin, mitä kaikkea mun elämässä on tapahtunut. Ja toi oma päihdelenkkikin on, se on osa niin kuin sitä mun tarinaa. Ja sitten kuitenkin sitä ei ole höystetty ihan loputtomiin tässä kirjassa, vaan ne todetaan, mitä siinä on. Ja sitten mun mielestä Miska Rantanen hienosti myös avaa sitä kokonaisuutta, että minkälaista on ollut klubimaailma 2000-luvun alkupuolella Stadissa.
No miten sen pähkinänkuoressa voisit sanoa? Minkälaista se 2000-luvun alun päihdemeininki sinun kohdalla oli?
No kyllähän se on ollut sitä, että ollaan käyty reiveis mun silloisen Gimma-frendin kanssa, joka oli syvällä tavallaan siinä Stadin klubi meiningeissä. Ja kyllähän siellä Essoa popattiin ja joku satunnainen piripommi on saatettu nauttia niin kuin omalta alaa, että on jaksettu jatkoille asti. Mutta mun niin kuin semmoinen niin kuin yhteiskunnan vastainen eetos tavallaan liittyy graffitiin ja pilven polttamiseen ja tämmöiseen juttuun, joka on kuitenkin ollut semmoinen varhainen nuoruudessa jo semmoinen parikymppisenä niin kuin semmoinen juttu, millä tavallaan naksautetaan niin kuin kaavamainen ajatteluveke ja pystyy saamaan jotain näkökulmia ja se ruokkii jotain mielikuvitusta ja muuta. Mutta sitten toinen asia on joku kokaiini, joka on äärettömän paska päihde, joka maksaa liikaa, kellään ei ole siihen varaa ja se rupeaa aika nopeasti vääristää niin kuin ihmisen persoonallisuutta.
Mm. Ja valitettavasti, siis sitähän käytetään uskomattoman paljon.
Kyllä.
Tällä hetkellä.
Niin, siis. Se tavallaan sen ne mun vuodet 15-20 vuotta sitten oli niin kuin sitä viattomuuden aikaa vielä. Et nyt kun katsotaan, niin viikoittain tehdään kilojen, useiden kokainikilojen pidätyksiä täällä Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Että se on kyllä lähtenyt ihan lapasesta.
Mutta voisiko sanoa, että näillä kokemuksilla on ollut siis myös positiivisia ajatuksia tai merkityksiä näin jälkikäteen ajateltuna?
No niin, mä haluaisin ajatella ja mä haluaisin, että tämmöinen niin kuin Suomen päihdekeskusteluahan vähän vaivaa semmoinen kaksinaismoralismi. Et nyt jos me katsotaan vaikka vuoden 2002 päihdetilastoja, niin siellä on ehkä 190 huumekuolemaa ja 1700 alkoholikuolemaa. Että se edelleen niin kuin kieli ihan niin kuin erilaista kuin mikä tämä hyvin tuomitseva suhtautuminen päihdeongelmaisiin on. Ja myöskin tämä, että pitää todeta, että joillain on se addiktion sairaus. Mä oon taas tavallaan ollut aina hyvä ryyppymies, että mulle se ei ole niin kuin aiheuttanut suuria elämänhallinnallisia ongelmia. Ja just tämä juttu, että tavallaan suurin osa päihteiden käytöstä on kuitenkin sellaista hauskanpitoa ja ihmiset elää normaalia elämää tavallaan, jopa näiden kovempienkin bilehuumeiden käyttäjät. Että ne on sitten, se on niin kuin tavallaan lapasessa. Ja joillain ihmisillä lähtee se alkoholin käyttö tai päihteiden käyttö lapasesta, ei kaikilla. Jolloin se keskustelu vaatisi mun mielestä enemmän tämmöistä avoimuutta ja inhimillisyyttä ja todeta, että päihtymys on kuitenkin vähän niin kuin ihmisen neljäs perustarve, että haluttiin me tehdä lainsäädännöllisesti mitä vaan, niistä kuitenkin tapahtuu, joten olisi järkevämpää yhteiskuntina järjestää asiat niin, että siitä ei koidu suuria ongelmia.
Miten käsittelet, Karri Paleface Miettinen, somen vittuilua, koska olet henkilö, joka erättää valtavasti tunteita?
Joo, kyllä on se raffia. Siis tappouhkaukset ilmoitan poliisille aina, mutta siis kyllähän sitä tulee. Ja
Tuleeko sitä enemmän kuin vaikka ihan hetkistä, koska kyllä nyt tässä tuntuu, että tämä keskustelu, yleinen keskustelu sosiaalisessa mediassa olisi mennyt kärkkäämpään ja huonompaan suuntaan viime aikoina.
No joo, tietysti se riippuu aina siitä, mitä on tekeillä ja minkälaisia juttuja. Et mulle se on varmaan ollut semmoinen käännekohta, oli se Emme suostu pelkäämään -biisi, se Soldiers of Odin -biisi. Että siinä niinku rupesi tulla, se meni niinku tavallaan vakavaksi. Ja sitten se on edellyttänyt sen, että mä oon joutunut tekemään siirtoja, jolla mä suojaan omaa perhettä ja muuta tässä näin. Mutta että sitten musta on tullut osa sellaista internetin syvänpäädyn niinku suvakkikuvastoa, että mä olen sopiva kohde tällaiseen. Ja se, mä jatkuvasti siellä tavallaan niin kuin mun nimeä ja kasvoja pidetään yllä semmoisena punavihermädättäjän niin kuin perikuvana. Et järkyttävintä oli tuossa nyt vuosi sitten, kun se Kankaanpään uusi natsisolu napattiin kiinni, niin ilmeni kuulustelupöytäkirjoista, että nämä kunnit oli keskinäisissä keskusteluissa keskustelleet siitä, että Paleface voisi olla hyvä kohde tämmöisessä poliittisessa salamurhaa. Eli siis nämä kundit, jotka on 3D-printannut aseita siellä, niillä on ollut 200 kiloa räjähteitä, niin ne on keskustelleet, maininnut kaksi ihmistä nimeltä. Toinen oli pääministeri Sanna Marin ja toinen oli minä.
Miltä se tuntuu? Pelottaako?
No kyllähän se niinku tavallaan tekee siitä, se on askeleen niin kuin todellisempi se uhka, että poliisi aina sanoo mulle, että ei noista kannata noista nettihuutelijoista niin kuin välittää, mikä on omalla tavallaan totta, koska ihmiset, jotka tekee väkivaltaisia tekoja, niin ne ei välttämättä huutele niitä etukäteen, mutta sitten taas toisinpäin myös, että tavallaan niin kuin ihmiset, jotka pystyy tekemään tommosen, niin sitten ne ei, siitä ei ole mitään, kukaan ei varota siitä etukäteen. Että kyllähän se, toi on aika järkyttävä juttu. Ja jos mä ajattelen itseäni niin kuitenkin sitten perheen isänä ja sille, että mulla on pienet lapset ja muuta, niin kyllä se herättää niin kuin kysymyksiä. Ja onhan se vähän naurettavaa ja pöyristyttävää siinä mielessä, että mä oon vittu runoilija niin kuin tavallaan. Että mä oon päässyt tommoseen asemaan näiden ihmisten maailmankuvassa, niin tavallaan se huvittaa mua myös.
No tuleeko siitä koskaan semmoinen, että okei, ehkä mä oon antanut jo tarpeeksi, olisiko mun aika siirtyä sivuun. Että tuleeko se fiilis, että tälle niin kuin noinkin rajulle, toi ei ole enää niin kuin somevittuilo, vaan toi ihan selkää niin kuin tappouhkaus.
Niin, se on.
Eli tuleeko siitä semmoinen, että tekisi mieltä tiputtaa hanskat, vai että antaako se enemmänkin, että bensaat nyt mun just nimenomaan ei, mua ei voi vaientaa.
No mä ajattelin, että se on toi jälkimmäinen. Että sehän on tietysti tämmöinen kaikki, kaikenlainen vastustus ja poikittaiset sanat ja tommonen, niin sehän kielii siitä, että mä teen jotain hyödyllistä tavallaan. Ja mulla on niin kuin jonkinlainen niin kuin sphere of influence, niin kuin sanotaan. Et tota, ja sehän kuuluu tuon niin kuin tuollaisen väkivaltaisen äärioikeiston toimintaan, että yritetään niin kuin vähän niin kuin pelotella ihmiset hiljaiseksi. Plus, että mä en ole todellakaan ainoa, joka tämmöistä niin kuin palautetta saa ja hyvinkin raju settiin niin kuin jatkuvasti. Ja mä luulen, että etenkin julkisissa asemissa olevat naiset saa aika paljon raffimpaa vielä kuin mä. Mutta eihän se hyvältä tunnu, mutta mä ajattelen, että se kuuluu tähän. Comes with the territory.
Mikä sä koet, että mikä siinä eniten ärsyttää siinä sun musiikissa, persoonassa, tekemisessä? Että mikä saa niin valtavan sit vihan aikaa, että voi antaa tappouhkauksia lennellä?
Mä en osaa sanoa, se pitää kysyä. Tietysti ne arvot jollain tavalla, että niin kuin, ja ne ei ole mitään kauhean radikaaleja lopulta ne mun vaatimukset. Että kyllä se on ihan niin kuin 1948, että YK on ihmisoikeuksien julistus. Että kyllä ne on ihan niin kuin mummilta opittuja juttuja. Että siinä ei vaadita mitään niin kuin liian radikaaleja asioita. Mutta ehkä se on myös se, että mä oon niin kuin aika taitava keskustelija ja mä mielelläni olen sitten artikuloin asioita niin kuin julkisesti, niin kyllähän se vituttaa sitten.
No kirjas mainitaan myös, että olet hyvin tuottelias ja ehtivä ja se varmasti sinun uraa, kun on seurannut, niin voi myös yhtyä tähän. Siellä sanotaan myös, että sun rannekkeellasi on 48 tuntia normaalin ihmisen 24 tunnin sijaan. Mistä se johtuu?
En mä oikein tiedä. Tietysti se on niin kuin, mä oon aina ollut silleen tehnyt paljon asioita, mutta kyllähän toi oma elämän muutos silloin 2009, kun pistin tavallaan niin kuin korkin kiinni ja jätin semmoisen tietynlaisen elämäntavan taakse, niin kyllä mä sen jälkeen niin kuin on niin kuin vielä tehostanut sitä toimintaa tosi paljon.
Niin että ei mene ryppäämiseen eikä darras olemiseen aikaan.
Täsmälleen.
Nehän ajat saa tehtyä sitten jotain, mistä tykkää.
Niin, se on just näin.
Se on varmaan myös kalenterikysymys, sitä
on, ja sitten, kyllä mä haluaisin ajatella niin, että mä luulen, että monet nuorehkot ihmiset pelkää sitä, että perheen perustamista, että se etenkin taiteessa, musassa olevat, että kun syntyy lapsi, niin sitten alkaa niin kuin se sabotoi sun tekemistä. Mä oon kokenut ihan eri tavalla sen. Että sitten niin kuin, siitä on tullut, niin kuin, se on jotenkin tehostanut ja jäsentänyt sitä mun toimintaa tosi paljon. Että tavallaan se, että ennen lapsi kuvitteli, että koko ajan vähän niin kuin puuhastelee jotain. Mutta sitten kun tuli skidit, niin huomasi, että lastenkaan ei pysty tekemään mitään muut kuin rakentaa legoja, tietysti, tai vaihtaa vaippoja. Niin sitten siitä työajastakin on tullut 100% sen jälkeen. Ja sitten on myös tavoitteellisemmin niin kuin saanut tehtyä aina asiat valmiiksi sen sijaan, että niitä roikuttelisi tuossa niin kuin päivätolkulla.
Mutta välillä tuntuu, että niin kuin vanhemmuudesta puhutaan ehkä vähän negatiiviseen sävyyn tai jotenkin. Okei, siihen liittyy tietysti vaikka nyt taloudelliset asiat, niin moni ei välttämättä niin kuin uskalla ajatella sitä. Mutta sattuu aika tavallaan eri päätä. Ehkä niin kuin nimenomaan miehet ei ole hirveästi nostanut sitä vanhemmuutta esiin. Onko se jotenkin
luonteva? Ehkä, ei ehkä niin paljon Suomi-rapissäkään, että Särre ja Alamaankaan tehtiin se yksi faijabiisi aikana. Ja sitten tietysti toi Askarella on maailmaa, joka me tehtiin Jonna Tervomaankaan, niin se on ollut tämä kyselyikäbiisi, niin semmoinen iso juttu. Ja kyllähän mä oon yrittänyt sitä, että Luuden levyllä on se, mikä sitä tulee isona, joka on ollut tosi iso biisi monille ihmisille ja semmoinen liikuttava. Aina kun sitä esittää keikoon, joku niin kuin itkee aina, että siinä on joku semmoinen niin kuin asia. Niin muista me voidaan hyvin ottaa niin kuin sitä enemmän tässä niin kuin OG-statuksella niin kuin esiin tätä juttua. Että se on kuitenkin yksi hienoimpia asioita, mitä niin kuin tässä voi olla tässä maailmassa, että saa tulla jonkun vanhemmaksi ja saa elää tuommoisten pienten opettajien kanssa tavallaan, jotka koko ajan tsekkaa sua ja pakottaa sua. Siinä ei niin kuin tiedätkö, ne ei päästä sua kauhean helpolla ja se on niinku tosi upea ja se on ne ultimaattinen palkinto tässä elämässä.
Niin ja varmasti siihen liittyy hetkiä kausia, kun on raskasta, mutta jotenkin se tuntuu siltä, että se on vähän niin kuin vuoristorata, mutta ne huiput on sitten aika uskomattoman hienoja tavallaan. Että...
Täsmälleen joo.
Sulla on Paleface pitkä ura takana ja musabisnes on kerennyt muuttua todella valtavan Kyllä. paljon siinä aikana. Mitä sä pidät merkittävimpinä muutoksina?
No onhan siinä siis varmaan nyt tietenkin se siirtyminen fyysisistä levyistä niin kuin suoratoistoon. Et silloin kun mä aloitin mun uran 90-luvun lopussa, me myytiin levyjä, fyysisiä esineitä, mikä tarkoitti, että myös taloudellinen voitto oli suhteellisen iso siinä. Eli sillähän me rahoitettiin mun artistiuraa. Me tiedettiin, että tulee sinkku, me myydään siitä 1000 kappaletta tai 5000 kappaletta. Ja kun sä myyt irtokappale, mikä tahansa esine se on, niin sieltä tulee aika paljon fygyä. Ja niin myös levyihin oli suhteellisen isoja budjetteja. Sitten on tosi mielenkiintoista, että musiikkivideo oli iso asia. Siihen satsattiin tosi paljon rahaa. Back to Square Onein musiikkivideo kuvattiin filmille. Se maksoi yli 100 000 markkaa esimerkiksi.
Ja silloin oli vielä kanavia, jossa TV:ssä pyöritettiin musavideoita. Eikö Back to Square One video ole sellainen, missä muistaakseni annat kyytiä kuvaputki televisiolle tai näytöille lekalla?
Joo, kyllä, kyllä.
Se pyöri, oliko muun TV-tyyppinen vai joo, ATV?
Kyllä se pyöri kaikki ja jyrkissä joo, ja tuolla. Ja sitten me tehtiin Colgate Soulmate, joka pääsi sitten MTVlle. Se on mun isoin niin kansainvälinen saavutus, että se oli MTVllä niin kuin tuommoisessa heavy-rotaatiossa.
No jos tuota ansaintalogiikkaa vielä ajatellaan, niin miten nykyjunnut, musiikkihan tehdään enemmän koko ajan, mutta miten tämä ansaintalogiikka voisi jakautua reilummin vaikka tässä ajassa? Nythän se taitaa tulla keikaton aika merkittävä
keikaton,
osa.
Joo. No kyllähän se vaatisi sitä user-centric-mallia noille suoratoistoille, että ne de facto maksaisi kaikille artisteille niiden saamista soitoista. Nythän se ei mene niin, vaan kaikkein isoimmat tavallaan saa sen sitten sen massin. Se valuu jännästi ylöspäin. Sitä pitäisi muuttaa ja siinä EUhan on yrittänyt vähän saada tämmöistä niin kuin saada näitä korporaatioita vähän niin kuin järjestykseen siinä, että ne voisi toimia reilummin siinä. Ja sitten tietysti se Spotifyn iso ongelma oli se, että ne tuli markkinalle silloin, kun toi levymyynti koko ajan putosi ja putosi, jolloin levyyhtiöt joutui tavallaan suostua semmoiseen aika heikkoihin royalteihin siellä. Mutta sitten tietysti se merchandise ja keikat on se, millä ansaitaan. Ja tietenkin se, että jos tulee oikein iso hitti, että mietit jotain Williamin Penelopea, missä on sitten 20 miljoonaa striimiä yhden vuoden aikana, niin totta kai sieltä sitten valuu. Tai maailman suurimmat biisit, joita on kuunneltu 2 miljardia kertaa, niin silloinhan niistä tulee paljon fyrkkaa. Mutta suurin osa biiseistä, niin musiikista on tavallaan tullut ilmasta. Eli me annetaan musiikki ilmasiksi ja sitten yritetään keksiä jostain muualta se fygy.
Mikä on räpin merkitys vaikka suomalaisissa lähiöissä nuorille? Onko sinulla siitä fiilistä?
Ihan valtava. Kyllä se on niin kuin todella iso. Että räpistähän on tullut ammatti, uravalinta. Isit ja äiditkin tietää, että räpillä voi teoreettisesti saada Bentleyn, mikä nyt tietysti on vähän epätodennäköistä tai poikkeustapaus. Mutta kyllähän täällä on niin kuin nyt, mietitään vaikka joku Kosti tavallaan, tekee jalkapallouraa ja sitten toteaa, siitä täytyy siirtyä seuraavaan paikkaan, niin sanotaanko, että 20 vuotta sitten ei olisi tullut varmaan kovin monelle ex-jalkapalloilijalle mieleen, että hei, mä rupean räppään, että, koska siinä on niin kuin mahdollisuudet tavallaan tehdä merkittävä ura ja tulla hyvin toimeen niin kuin myös. Että kyllähän se korostuu se vauraus ja rahallinen, niin kuin tämmöiset niin kuin nopeat voitot tässä musassa tällä hetkellä. Mutta se on taas tosi moninaista myös. Että räpissähän näkyy niin kuin nyt kaikki identiteetit myös. Ja siinä me voitaisiin vahvistaa sitä myös. Räppihän on sillä aika maskuliinista ja testosteronipitoista ja aika toksistakin myös. Ja ehkä vähän niin kuin sitä vaivaa edelleen semmoiset niin kuin vähän semmoinen homofobia ja semmoinen niin kuin naisten esineellistäminen. Sehän on läsnä niin kuin siellä myös. Mutta toisaalta siellä on kaikki mahdolliset identiteetit myös niin kuin messissä. Ja tämähän on muuttunut myös siitä, että mun aikana räppi oli valkoisten suomalaisten miesten musaa. Niin nyt se on niin kuin enemmän ja enemmän moninaistunut. Nyt se on paljon, monet Suomen suurimmista räppäreistä on POC-tyyppejä, niillä on tausta juuret niin kuin monissa kahdessa eri kulttuurissa. Ja tavallaan nämä on tyypit, jotka kertoo siitä, niin kuin minkälaista elämä tuolla kaduilla on ja tässä maassa on.
No tietysti kun tehdään taidetta, siinä ei kaikki ole totta, mutta aika paljon vilisee erinäköiset vaikka päihteet ja aseet ja rahat, vaikka nuoremman sukupolven rap-biiseissä. Mitä se ehkä peilaa siitä lähiön meiningistä? Onko se gangstailu niin aitoa, kun se välillä tuntuu niissä biiseissä olevan?
No se on se kysymys, mutta oleellisinta on niin kuin olla tuomitsemat sitä räppiä, koska tämähän kun katsoo vaikka, mä suomensin ton Tupac Shakur elämäkerran tuossa vuosi sitten, niin siinä myös ilmeni ne ekat vaiheet, kun räppiä ruvettiin tavallaan syyttämään yhteiskunnallisista ongelmista, että tiedätkö niin kuin poliitikot rupesi sanoa, että kieltäkää Tupac Shakurin musiikki, niin kuin, tiedätkö, mikä on hälytön juttu, että niin kuin, meidän pitäisi ajatella, että räppärit kertoo niin kuin silleen aika suodattamattonta niin kuin näkymää tuolta kaduilta, että meidän pitäisi niin kuin heittää yläfemmaa näille tavallaan kersoille ja muille, jotka niin kuin kertoo, mitä siellä tapahtuu. Tietysti kaikilla räppäreillä, nuoret ihmisethän ei aina hiffaa sitä, että ne on myös esikuvia nuorille. Että pitäisi aina ymmärtää, että siihen liittyy tietynlainen vastuu. Mutta toisaalta nuoren räppärin on vaan tarkoitus heittää sitä läppää ja jauhaa sitä vittu niin kuin läppää. Että sitten mä toivoisin, että siellä olisi niin kuin muita tyyppejä ympärillä, managereja, levyyhtiöväkeä, muita vanhempia OG-ta, jotka vähän sparraa, että onko tämä nyt oikeasti se viesti, minkä sä haluat lähettää. Mutta mä haluaisin ajatella niin, että meidän kannattaa kuunnella räppäreitä ja nuoria räppäreitä, niin me saadaan selville, mitä tässä maailmassa ja tässä maassa niin kuin tapahtuu.
Tämä on Basson hikinen iltapäivä podcast.